Kizizi ya ivwa. Yesu vumbulaka lazale na lufwa. Yesu vandaka zula lazale na bibusi ya yandi, malia mpe malata. Kasintangu lazale kuzwaka kimbevo, Yesu kwendaka tala yandi ve. Mwabi lumbu lutaka, Yesu tubaka na bilandi ya yandi. Lazale mekufwa. Muke na kiese ya kuvanda kuna ve, samuti beno kuikila. Bete kwenda kutala yandi malumalu yai. Tangu Yesu kumaka, lazale kufwaka katuka bilumbu iya. Bibusi ya yandi vandaka na kiadi mingi, samuti Yesu kuizaka belusa yandi ve. Kasi Yesu tubaka. Mkazi yangeke vumbuka na lufwa. Yandi tumisaka bantu na kuzibula ndiamu. Na ina yandi bokilaka. Lazale, basika. Lazale basikaka, nzutu ya yandi vandaka ntete ya kukangama na bitende, to na lele. Konso muntu ke kuikila na Yesu kezinga seko. Atati nzutu ya yandi kufwa. Bwene kena kukuikila na yau.